Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Qan içində. Roman.
Ayrım 18.
Etirazlar başlandı. Yenə dinin pozulmasından, kafirdən danışıldı. Cürbəcür dəlillər gətirildi. Vaqif münaqişələri sonuna qədər dinləyib gülümsündü və məsəl çəkdi. Günlərin bir günü dedi. Bir padşah car çəkdirib dedi ki, kim mənim eşşəyimə dil öyrətsə, ona bir kisə qızıl verərəm. Öyrədə bilməsə, başı cəllad əlindədir. Bir qoca kasıb kişi padşahın yanına gəlib dedi, mən öyrədərəm. Qızılları aldı, 3 ayda möhlət istədi. Evə qaydanda arvad kişinin üzünü danlamağa başladı. A kişi dedi, eşşək də dili öyrənərmi? 3 ay gəlib keçəcək, padşah sənin başını vurduracaq. Mən də ortalıqda qalacağam. Kişi dedi, ay arvad, hələ 3 ay möhlətim var. Bu 3 ayda ya padşah ölər, ya eşşək, ya da ki mən. İndi, ağalar, heç təşvişə düşməyin. Himayə məsələsini ki mən ərz etdim, bir fikirdir. Bir arzudur ki, ağlım kəsən tərzdə bildirdim. Hələlik himayəyə girməmişik. Vaqifin fikri və çəkdiyi məsəl hamının xoşuna gəldi. Xanım da keyfi duruldu. Gülümsənərək neypuşu ağzından buraxmır və qəlyanın şüşəsində çəkilmiş qız rəsmlərinə baxıb düşünürdü. Birdən düşüncədən ayrılıb məclisi gözdən keçirdi. Hamı gözünü onun ağzına tikmişdi. Xan bir qərara gəlmək lazım olduğunu duydu. Deməli, iş belədir, dedi. Bu tədbiri ki, Axund Molla Pənah ərz etdi, onda gərək özü Tiflisə getsin. Ona bəylərdən də qoşaram. Yazı pozusunu da Mirzə Cəmal elər. Yaxşı xətti var. Axunda külli ixtiyar verirəm. Məsləhət necə isə elə də edər. Özü arif və aqil bir adamdır. Ümuri siyasətə və xanlığın da əhvalına vaqifdir. Xanın təklifini məclis sükut ilə təsbib etdi. Payızın gözəl çağı idi. Ağaclar çiçək dəstəsi kimi sarı və qırmızıya çalırdı. Yağış mövsümü hələ başlamamışdı. İstilər çəkilmişdi, lakin havada xoş bir ilıqlıq vardı. Əydəmli günəş uzun kölgələr salır, əlvan rəngli xəzəl xiyabanları bürüyüb, ayaq altında həzin xışıltı doğururdu. Ağabəyim bütün günü dayəsi Nazlı ilə saray bağını dolaşır, rəngin xəzəldən çələng toxuyur, dayəsinə 1000 bir sual verirdi. Dayə də bütün sevgisini bu gözəl uşağa bağlamışdı. Onunla bir yoldaş kimi rəftar edir və hər bir sualına öz biliyincə cavab verirdi. Nazlı sevdalı deyildi, lakin o öz doğma elinin əsrlərdən qalma nağıllarını, əfsanə və dastanlarını bilirdi. Azərbaycanın əfsanə və nağılları onun üçün təkzib olunmaz bir təhqiqat kimi yığılıb sinə dəftərində zəbt olunmuşdu. Bu sinə dəftəri hər gün açılır, onun tükənməz səhifələri Ağabəyimin qarşısında vərəqlənirdi. Hərdən əjdaha aya dırmaşıb onu boğmaq istəyir. Bu əjdahanı qorxutmaq üçün cəmaat ona güllə atır, mis qab çalıb səs salır ki, qaçsın. Bu, ay tutulma idi. Hava bulud olanda göydəki mələklərdən biri öz atına minib, onu odlu qamçısı ilə vuraraq çapdıqda göy guruldayır, odlu qamçı havada oynayır. Quşların da qəziyyələri bu dəftərdə yazılmışdı. Hüd-hüd qızıymış, çayda çimirmiş, başını daradığı yerdə birdən qaynatası böyürdən çıxır, qız utanıb üzünü göyə tutur və deyir, ey Allah, məni quş elə, həyam özümdə qalsın, indi o quşdur. Darağı da başındadır. Ağabəyimiz sabahdan axşama qədər əyləndirən bu parlaq əfsanə və nağıllar idi. Bunlardan sonra Molla bacının anlaşılmaz çərəkəsi və Quranı uşağa çox ağır görünürdü. Əlacı nə idi? Oxuyub əzbərləyirdi. Bu gün dərs olmamışdı. Molla bacı xəstə imiş. Odur ki, Ağabəyim səhərdən dayəsindən ayrılmamışdı. Nahardan sonra təkrar bağa çıxmışdı. Artıq günəş batır, qüruba qan səpirdi. Nazlı Ağabəyim ağanın əlindən tutub dedi, daha toran qovuşur, evə gedək. Ağabeyim saray tərəfə qalxan cığırla, huşsuz addımlarla irəlləyir. Göyün üzündəki qırmızımtıl bulud parçalarına tamaşa edirdi. Birdən onun üzü bir sual ifadəsi aldı. Dayə, dedi, göy niyə qırmızı olur? Dayə çönüb, dərdli-dərdli göyə baxdı. Sonra köksünü ötürdü. Bəyim, dedi, bir padşah varmış. Bu padşahın gözünün ağı qarası, bircə oğlu varmış. Bir gün padşah ikinci bir arvad alır. Günülər bir-biri ilə yola getmirlər. Təzə arvad günüsündən hər gün ərinə bir söz deyir. Əri də yazıq arvada sitəm eləyirmiş. Bir gün təzə arvad bir oyun da düzəldir. Padşahın oğluna böhtan calaşdırır. Padşah qəzəbə gəlib cəlladı çağırır və öz oğlunun başını kəsdirir. Oğlanın yazıq anası ovucularını oğlunun qanına tutub göyün üzünə atır və deyir, Allah buna haqq qanı yerdə qoymasın. Qan göyün üzünə səpilib qalır. Qiyamət günü mizan tərəsi qurulacaq, padşahı Allahın hüzuruna gətirəcəklər. Əcri verildikdə göyün üzündən o nahaq qan çəkilib gedəcəkdi. Dayənin hekayəsini maraqla dinləyən ağabəyim susub qalmışdı. Ara bir göyün qızarmasına baxır, körpə sifətində kədər ifadəsi əmələ gəlirdi. Evə gələnə qədər ağabəyim başı kəsilmiş oğlanı unuda bilmədi. Otağa girərkən təkrar dayənin qulağına, dayə, o oğlan daha dirilməyəcək, deyə pıçıldadı. Dayə isə, yox, ölən dirilməz, deyə cavab verdi. Ağabəyim yenə soruşdu, indi onu yerə bastırıblar. Dayə gülümsünərək izah etdi, hə, torpağın altındadır. Ağabəyimin anası Tutubəyim ağa pəncərənin ağzında oturub qəlyan çəkirdi. Qızının dayə ilə pıçıldaşdığını görüb, yenə o çox bilmiş qız nə soruşur deyə gülümsündü. Deyir ki, göy niyə qırmızıdır? Tutubəyim ağa ala gözlərini süzərək dilləndi. Göyün qırmızısını neynirsən, ay əllamə! Dayə qəhqəhə çəkib güldü. Ağabəyim qızarıb anasına tərəf qaçdı. Anası onu qucaqlayıb öpməyə başladı. Sonra dayəyə yönəlib, dayə, yeməyini hazırla, dedi. Qızım yorulub, yatmaq istəyir. Dayə divardakı xırda dolabın oyma naxışlı qapısını açdı. Qatıq, riçal və təndir çörəyi çıxartdı. Xalının üstünə süfrə salındı. Dayə ağabəyimi yedirməyə başladı. Ağabəyim həvəssiz yeyir və bir-birinin arxasınca yenə suallar verirdi. Əvvəlcə qatığın və riçalın necə qayrıldığını soruşdu. Çörəyin pişirildiyini bilirdi, ancaq buğdanın bitməsini və dəyirmanda üyüldülməsini bilmirdi. Dayə bunları anlatdı. Tutubəyim ağa qəlyan çəkib, böyük qızı Tutubəyimlə danışır və ona inandırmaq üçün tez-tez atası Şahverdi xanın yoruna and içirdi. Tutubəyim gəncəli olduğu üçün danışığımda Qarabağda anlaşılmayan bəzi sözlər işlədir və Tutubəyimin rişxəndinə səbəb olurdu. Tutubəyim bilə-bilə, ana, yer höyüşdür deyə qəhqəhə çəkdi. Anası da istehza üçün dağ qəlbidir, dedi və Qarabağlı qızına sataşdı. Ağabəyim bu zarafatları eşidən kimi süfrədən qalxdı. Yer höyüşdü, yer höyüşdü, deyə otaqda qaçmağa başladı. Hamı gülüşdü. Sonra Tutubəyim ağa ciddi səslə, nazlı, dedi, qızın atılıb düşdüyü bəsdir, yuyundur, yatağına qoy, sonra yuxusu başına vurar. İbrahim xanın hər arvadına iki otaq təxsis olunmuşdu. Bu otaqların biri uşaqlar üçün idi. Dayə ağabəyimi obri otağa aparıb pəncərənin qabağındakı taxtda uzandırdı. Ay bağırqanın üzərində alma kimi sallanmışdı. Hava xoş idi. Bağdan aşağıda bürclərin altından saz səsi gəlir. Kim isə yanıqlı şikəstə deyirdi. Sol tərəfdə dərənin üstündəki yamacdan da kim isə bu səsə cavab verirdi. Bayatıların gözəlliyi gecənin gözəlliyinə qarışaraq nazlının qəlbini dalğalandırmışdı. O, qarşısındakı sirli kainatı xumarlanmış gözləri ilə süzür, nəğməni dinləyirdi. Sanki onun özü də yavaş-yavaş əriyib bu nəğmələrə qarışır, yox olurdu. Lakin ağabəyim onun xumarlanan gözlərini körpə və xoş bir istilik saçan əlləri ilə açır, nağıl de, nağıl de, yatma deyə inadla təkrar edirdi. Nazlı gözlərini ovuşdurdu. Sonra dirsəkləri ilə ağabəyimin yatağına söykənərək başladı. Biri varmış, biri yoxmuş. Allah varmış, bəndəsi çox imiş. Bu bəndələrin də içində Oğuz xan adında igid bir kişi varmış. Onun atının nalı yerə dəyəndə yer titrərmiş, kişnəyəndə göy guruldarmış. Oğuz xan belə Oğuz xanıymış. Günlərin bir günü Oğuz xan qoşunu ilə gəlib dəmir qapıya çıxır. Oranın padşahı qapının dalından deyir, qoç başı, qoyun başı. Oğuz xan qoç başı deyib bağırır. Padşahın qorxudan ürəyi gedir. Tökülüb padşahı ayıldırlar. Sonra deyirlər, padşah sağ olsun, sənə nə oldu? Padşah deyir, vəzirlərim, vəkillərim, bu dəmir qapıya çox padşahlar gəlib. Hamısından soruşmuşam, qoç başı, qoyun başı, deyiblər qoyun başı. O saat başları dəmir qapıya dəyib, partlayıbdı. İndi bu gələn adam qoç başı deyib, bağırtısından da qapı titrəyir. Bu adamda xata var. Vəzir vəkil məsləhət məşvərət edib qapını açıblar. Oğuz xan keçib içəri. Bəyim, sənə kimdən deyim? Oğuz xanın qızı Gültəkinlə. Bu bir nazənin sənəmiymiş ki, gündüz gün kimi, gecə ay kimi aləmə işıq salırmış. Özü də igid bir qız imiş. Qız qoşunun sərkərdəsi imiş. Oğuz xan bir gün öz qızı ilə gəlib arana çıxır. Qoşununa deyir, qızlar, bura düzəngahdır, heç yer görünmür. Mən istərdim, burada bir təpə olsun, onun başından bütün ölkələr görünsün. Hamı Oğuz xana baş əyib gedir, hərə bir ovuç torpaq gətirib tökür, düzdə böyük bir təpə əmələ gəlir. Oğuz xan qızı Gültəkinlə təpənin üstünə çıxıb dünyaya təmaşa eləməyə başlayır. İran padşahı bu zaman imarətində oturmuş imiş. Bir də görür ki, aran torpağından bir gün doğdu. Gözləri qamaşmağa başladı. Padşah vəzir vəkildən əhvalatı soruşur. Deyirlər, o gün deyil, Oğuz xanın qızı Gültəkindir. Gündüz gün kimi, gecə ay kimi aləmə işıq salır. Padşah barmağını dişləyib deyir, o qızı gərək mən alam. Qoşun yığıb gəlir arana. Oğuz xan görür ki, təpənin ətəyindəki elçi daşını bir adam döyür. Nökərini yollayır ki, bilsin kimdir. Deyirlər, İran padşahı Gültəkinə elçi gəlib. Gültəkin bunu eşitcə, qız qoşununu başına yığır. İran padşahının qabağına çıxıb deyir, mənə elçi gələn kimdir? İran padşahı qoşunu ilə qabağa çıxır. Gültəkin deyir, mən hələ indiyə qədər dava meydanında basılmamışam. Hansı igid mənimlə vuruşmada qalib gəlsə, mən onunam. Bu meydan, bu da qılınc. Gültəkinlə İran padşahı arasında böyük bir dava olur. Gültəkin İran padşahını qova-qova aparıb, Arazın o tayına tökür. Sonra yorunuq, qan tərin içində geri qayıdır. Axtarır, axtarır, Oğuz xan oturan təpəni tapa bilmir. Axırda gəlib, bağırqanın təpəsində çıxıb oturur. Saçlarını açıb, dağ aşağı tökür. Atasını yadına salıb, ağlayır. Gültəkinin göz yaşları töküldüyü yerdə bənövşə bitir. O zamandan o dağın adı Bağırqan qalmışdı. Çünki orada ata dərdi çəkən Gültəkinin bağrı qana dönübdü. Bənövşələr də həmişə başlarını aşağı tikirlər ki, gözləri bağrı qana sataşıb Gültəkinin dərdini yadlarına salmasınlar. Onlar yedilər, yerə keçdilər, sən də ye, dövrə keç. Nazlı nağılını bitirib ağabəyimin üzünə baxdı. Uşaq totuq əlini yanağına söykəyib, çoxdan yatmışdı.
Ayrım sonu.